Deveno de la vortoj de Esperanto. Kiam ni legas tekston en Esperanto, iam ni sentas la deziron scii de kiuj lingvoj Zamenhof prenis la vortojn por la lingvo internacia. La studo de la deveno de la vortoj apartenas al speciala parto de la lingvo scienco. La devenon de vorto ni povas trovi per samtempa attenta legado de la textoi esperanta cae de aliai lingvoi, cun la helpo de speciala vortaro. Tio estas laboro ne facila, char multai vortoi havas formon similan en diversai lingvoi. Kiel trovi la veran devenon? Por pli bone compreni la formadon de Esperanto, ni unue devas lerni che en la mondo existas diversai lingvai familioi, cae che la plei gravai estas la hinda, europa, cae la cina, tibeta. Ciu familio dividigas en grupoin. Germana grupo. Germana, angla, sveda, nederlanda, cae aliai. Latinida grupo. Franza, itala, hispana, portugala, cae tiel plu. Slava grupo. Russa, pola, bulgara, croata, cae tiel plu. Tiu malgranda resumo de lingvo scienzo iam ebligos al ni compreni kiel Zamenhof formis la esperantan vortosisteman. Unue, li electis kiel fonton de la vortoi la hind-europan familion. Due, li postulis che la electitae vortoi estu internazie usatai, clare cae bele paroleblai, permessu formadon de aliai vortoi cae evitadon de homonimoi. La vortaro de Esperanto estas pli ol 85% latindevena, cae latino estis, cae ancora estas grava internazia cultura lingvo. Kiel clarigi che orientanoi, kies lingvoi ne appartenas alla hind-europa familio, sen pene lernas Esperanton, char lingvo ne estas nur vortaro. La grammatica strukturo de Esperanto similas tion de la orientaj lingvoj. Vere internacia.